Cara. Öz sebitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne adatlık radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri Visa plastik kartlarynyň mali serişdeleriniň nagtlaşdyrylmagynyň togtudylmagy bilen özlerinin agyr ýagdaýa düşenliklerini, hatda çürek almagy hem pullarynyň galmanlygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe günüň dowamyny Adatlyk radiosu bilen dürli ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň oňlar çözü habarlaşyp, şu ýylyň ýanwar aýynyň bäri plastik kartlaryna geçirilen pullary nagtlaşdyryp bilmeýändiklerini gurrun berdiler. Yergelenine yatlasak, Türkmenistan'ını, dolar sevdasını ve daşarı yurtları uğratıp olayan mali serişdelerine girdilen çeklendirmelerden son, viza kartları yurdun daşına pulları yunaklaştırıp olmağın yeketek yol olup kalptı. İmma hazırkı pursat, Türkmen hükümetlerinin bu mümkünçülük hem büvetlenine çalim ediyar. Yıl tədelen elveri, viza kartlarımızdan yekece de rubl çekip bilmeyeriz. Yine atalarımız Türkmenistan'ını talip edilen bir topur guvanamaları toplap, sonkıcı pullarını kartlarımıza geçiriyerler. Türkmen hükümeti olsa, kara moyun ediyer. Pulsuzluktan yana talip kalımıza hacıthanaları yuvup, kara şayı kazanmalı olluk deyip, Moskva'nın yukarı oku caylarının bir yerine bilim alayan Türkmen talip ediyer. Kazakistan'ın okuyan başı bir Türkmen talibi olsa, tehliyle nöyeri viza kartımız bilen ne pul nakitlaştırıp ne de sevdaydıp bolyar. Barın dükkanımızda maskara olup kaydiyarız. Çörek almağı hem pulumuz kalmadı deyip negilerini bildirdi. Gal verse de, Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına yukarıdaki mazmunlu hatların onlar çası gelip koğuşyar. Degişli Türkmen resmileri, şol sanını Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı olsa, bu yağdaylar doğrusunu nehilidir bir komentariya ya düşündürüş vermekten yüze uğrayalar. Şol bir vaqtta bankın dekabrın başını çıkaran sonkı resmi kararına göre, Türkmen banklarına degişli viza kartlarının günde daşarı yurt valyutasını nagtlaştırma üçin göz önüne tutulayan pulun möçberi 50 Amerikan dollarını, nagt bolmadyk töleglerin möçberi 100 Amerikan dollarını barabar bolmaly. Bank işgärleri dekabrda kesgitlenen bu möçberiň üýtgeýsiz galýanlygyny Azatlyk radiosynyň çeşmelerine tassyklasalar da, häzirki güne çenli viza kartlary bilen nagtlaşdyrmak operasiýalaryny amala aşyryp bolmaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Iktisady İş Bankynyň jogapkar işgärleriniň biri atlandyrylmazlyk şerti bilen munun beýlek viza kart eýeleriniň migrasiýa gullugynyň ýörütü resmi namany hödürlemeli boljakdygyny aýtdy. Onun sözüne göre, şeyle resmi namı arkali, rayet yurdun daşına çıkmağı gadagançılığının yoktuğunu kipil geçmeli. Emma bir yıla golu vaktiyari bar bolun bu düzgün, ön yurdun daşına çıkan adamların öz viza kartlarını aeroportta hasabı koymukları bilen çekleniyerdi. Hazırkı vaqtda plastik kartlardan daşary ýurtlarda peýdalanmak isleýänler migrasiýa gullugynyň resmini alyp daşary ykdysady banka tapşyrmaly, bolmasa plastik kart ýurdun daşyna işlemeýär. Emma hazırkı pursatda daşary ýurtlarda bilim alýan talipleriň bu täze düzgüni ýurdun daşyna näme hili berjay etmeliligi dogrusyny hiç hili mümkinçiligiň göz öňünde tutulmanyny hem bellenip geçilýär. Sözümüzün ahirini bellesek, devlet resmileri ve medyası daşarı yurtlardaki Türkmen taliplerinin pul çeklendirmeleri zararlı, baştan geçiren kıyınçlıkları arasında kilamağız söz aytmayarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metpost, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metpost, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurban. Türkmenistanyň Lewap vilayetinde hem garry renkli awtomobillere agy goýmak talaby işlendi. Мұннан өңдіңі хукук корейзі дарларын ишкарларының қары рәңклі машиналарына қадағанлық кейріліпті. Эмма дүйін көчеді қары өе қарамтыл рәңклі машиналарын әхлітін сақлап басыладылар дейіп адатлығын левапты аксесмесі хабар берер. Берлиен маалыматы ура көчелердәки кара рәңкле автоулаулары бер устан саклап күн җериме дуралгысына ура диярлар. Машинаның эсенең яшыл адам я аял маскалы булмау һәм полициядә һич чили яйданмаслык төрәтмәяр. Машинаның җериме дуралгысына салдырмалык я ул ердән ирналмау өчен аны агы рәңке боятмага гарарып кермәле. Кара рәңкле машинаның өчен сарнан 100 манат җеримән диңе соңдан соң төләп белярсың дип адатлыгын левап кылатын акчешмәт әйтте. Түркменстанның пайтақтында қары рәңкілі машиналарға кіргізілген ресми дәлғадағанлық кечен елің аяғына башланды. Бұл жағдай январдың басынан көшеде сақтанып, жериме дұрылғысына жіберілген автоулаулардың санының бірден ва езгідерлік көпелмеуіне алып келді. Сол уақытта хакимиетлер бұл чараны илатың өз ісле хүкміне көрсетмеге тырысушылар ва һәр бір сүрүжа менің қары рәңкілі автоулауымды ақ рәңкке боятмаға рұқсат берің деп күнәні өз іслерінен айырған арда жаздырыярлар. Yönü bu kim mesel. Şeyli arda yazan avtolog üyeleri öz uluğularını karı renkten ağır renkte boyatma için devlet avtoinspeksiyasından resmi ruhsat katını almalı. Olur masinlerin dine sonundan son ustahana tavsırıp bilerler. Bir yerde devlet avtoinspeksiyasının masin renkleyen ustahanaların ağzına ulu novatların dönemeğine ve masin renkletmek narıklarının en çemesi yukarılanmağına alıp gelirli. Левабтан тапаутлыкта гарленкли автомобильләр агартмак талау да ашыгызды бер хепте одалгы эшләнне. 8 январда вилаят мәркәзенне юрыты йыгынак кечерлеп идараларын ялбашыларына карамагындагы ишкәрләрнең автолоуларының февраль айының орталарына ченли агренкли болмолыгы айдылды дип адатлыгын да шугызак чешмәт әйтте. Хәзер да шугызак суханаларда кара я гой ренкли автомобильләрне ренклетсе колянларын улыйн новаты эмеле келли. Машин ренклетмәнең бахалар хем бердән кыммәтләде. Бер машин ренклетмә өчен 8000 манаттан урак пул керәк дип адатлыгын да шугызак бейлек чешмәләр хем verdi. Şu aralıkta Aşgabatta qara we qaramtıl renkli avtomobillerin eýlerinin arasında täze kinayeli bir salamlaşyk medeniýet döredi. Maşina eýler inni salam ya ýagdaýlar nähilip soran tanışlaryna başga hiç zat diýmän ak şäherim Aşgabat diýip jogap berýärler. Bu jogapdan soň salamlaşýanlaryň ikisi hem azy ýylgyrýar we eýinlerini ýygyryp başga söz aýtman öz ýollaryna gidýär diýip adatlygyň Aşgabatda habarçylygy gurrun berdi. Түркменстанның агренкин барха күйшләнгән култы Курбанулы Берди Мөхәммәдовның президент булмау ва илки адатча хемише кызыл я кырмызы көрле булган түркмен халыкларының ак көрледелеп токылып башланмагы. Төрле рәсми чараларның ак күлләр белән бедәлмәү белән көдәйлле. Яны Ашхабатта ак биналарның ак мәрмәре өртүлмәү һәм дә ташар йортлардан сатын алынган дагдашларына 100 миллионларча доллар харышланмагы 1990-нчы елларның ортасында одалкы президент Сапар Мурат Ниязов дәвренә башланды.
Үз сөйләшүдә булган вакыйгалар барыда адатлы мәгълүмат бермәк теләсәңез, безнең Facebook хисабымызда языгыз. Безне күзләү бүлеменә Азатлык радиосы язып тап белерсәңез, сез суратларыгызны ва видеоларыгызны һәм юллап белерсәңез. Азатлык сезнең шәхсиятегезне гизлинлектә саклар. Сез булган вакыйгалар барыда мәгълүмат бирин, без һәм хабар беребез. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Halkara Freedom House guramasy dünýäde demokratiýanyň ýagdaýy boýunça nowatdaky ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan bilen Özbegistan ýamanyň ýamany atly ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Freedom House ýagny Azatlyk öýüniň guramasynyň raýat azatlyklarynyň we siýasy haklaryň derejesi boýunça 16-njy ýanwarda çap eden hasabatyna görä, Amerikanyň demokratik standartlarynyň ýok bolmagynyň çaltlaşmagy bilen bütün dünýäde demokratiýa hüjüm astynda we ýyda çekilýär. Dünýäde azat Lığın derecesi 2018 ad bilen yayradılan raportta dünyadaki yurtlar demokratiyanın derecesi oyunca adat, bölüklüğün adat ve adat del değilin 3 kategoriya bölünüyor. 2017 yıla sinedilen hasavatın adat del deyilip kesitlenilen kategoriyasında dünyanın 49 yurdu yerleştirilip olur planetanın ilatının 37%'ni öz için alıyor. Bu yurtların 12 sansı olsa yamanın yamanı deyilip adlandırılıp olara 100 bal derecesinden 10 bal dan hem az baha berilýär. Olaryň hatarına Türkmenistan, Özbegistan, Saud Arabistany, Siriýa, Günorta Sudan, Eritreýa, Demokratik Koreýa, Ekwatorial Gwineýa, Somali, Sudan, Merkezi Afrika Respublikasy we Liwiýa girip bu yurtlarda raýat adatlyklarynyň we siýasy haklarynyň derejesiniň iň pes görküdüjä edigi aýdylýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan hasabatda 100 bal derejesinden 37 bal alyp, bölüklüýin azat ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Bu kategoriýa Ermenistan, Gürjistan, Makedonia, Moldova, Ukraina we Pakistan ýaly ýurtlar girýär. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşýän guruma demokratiýanyň ýagdaýy boýunça Türkiýede möhüm üýtgeşikliklerin bolandygyny aýdyp, ýurda hasabatyň bölüklüýin azat däl kategoriýasyndan çykaryp, azat däl döwletleriň hatarynda ýerleşdirdi. Şeýle-de raportda Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdyrylşygy synanşygyndan soň prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın öz garşydaşlary diýilýärine garşy basyşlary güýçlendirmeginiň türk raýatlary üçin yaramaz netijeleriniň bolandygy aýdylyp, 100 bal derejesinden 32 bal berilýär.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde ulak akan welsepitli türkmen migranty Yazgelli Rahmanowy halat edip bolmady. Kipr metbuady dün düzowa diýen ýerde dostu bilen bilelikde welsepitli Sögdam merkezine gidip barýan bir türkmen migrantynyň ulak akma sebäpli aradan çykanyny habar berýär. Kübris gazetesi adlı neşirin yazmağına göre, dün akşam saat 8 töwereginde Kiprin demirgazygyna ençe aýdan bäri çyralar bilen ýagtyldylmaýan Cihangir çatyrygy bilen Yonca çatyrygynyň arasyndaky tüm garanky ýollu mobil telefonuny pul ýüklemek üçin Söwda merkezine çyrasyz welsepetli gidip barýan 30 ýaşyndaky Yazgelli Rahmanowy ulak akypdyr. Wakada ağır yaralanan türkmen migranty Yazgelli Rahmanowa ilkinji kömegi desine gelen tiz kömek kulluğunun işgärleri veripdir. Özünden gidip yurugduran türkmen migrantyny tiz kömek işgärleri gaýtadan özüne getirip, Kyssagly Nikasiýadaky doktor Burhan Nalbant oğlu döwlet keselhanasynyň reanimasiýa bölümine äkidip ýatyrypdyrlar. Adanın efirde azalmalığını sorap, Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Keselhananın bir işgarının aitmanı öre, hekimlerin elinden gelenine kaygırmanına karamazdan, Türkmenistanlı migrant Yazgelli Rahmanowy halat etmek başartmanlar. Ve ol sağıt 0-2-40 tügörününü reanimasiyada aradan çıkıptır. Demirgalık Kipir'in polis serkerdeliğinin metbuat kulluğunun beren mağlumatına göre, Waka Gazi Magusa Nikasiýa esasy ýolunyň ugrunda Cihangir we Yonca atly çatyrklaryň arasynda bolupdyr. E26 belgili esasy ýolun ýeňil ulugyny sürüp gelýän Hasan Anyt Yonca çatyrygyna goloýlanyna sırasyz welsepi sürüp barýan türkmensanly migrant Yazgelli Rahmanowa awtomobilinin çep öň tarapy bilen kakypdyr. Kipr polisi şol wagtyň özünde türkmen migrantyny kakan ulugyň sürücüsiniň tutsak edilendigini bildirýär. Özünü Murat deyip tanıdıp, bu temada Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Türkmen migrantının aitmanına göre, Türkmenistan devleti Demirgazık Kipir Türk Respublikası'nı tanımayanın için o yerde Türkmen ilçihanası ya da nehilidir bir vekilhanası yok. Kipir'de Türkmen migrantlarının arasında ölüm bitim olunu aradan çıkanın naaşını ilki bilen Türkiye ve ondan sonra Türkmenistan'a uçur bilen akitmeli oluyar. Kiprde köni türkmen pasporty bilen arkayın kanuny ýagdaýda işläp hem ýaşap bolýar. Bu çoň üçin hem köni pasportly türkmen migrantlar Kipre ýykyn edýärler. Ýöne Türkmenistanyň diplomatik gatnaşygy bolmagan soň türkmen migrantlary diňe bir ölüm bitim bolanda däl. Migrantlar bilen baglanşykly ähli meselelerde türkmen diplomatlarynyň gollugundan mahrum galýarlar. Telekanallarda tomoşa edýän bolsaňyz ýa-da mediada ýygyrlaýan bolsaňyz, Kiprde türkmen migrantlary aşa köp bolan soň olar arasynda ýygyderli ýagdaýda her dürlü havarlar çıkıp dur. Ve bu yağdayam oların Türkmenistan'ın kolluğuna has köpmeye tersik çekkenliğini görküz yer deyip, Kipir'deki Türkmen zahmet migrantı Murat sözlerinin üstünü yetir yer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliliğinizde saklar. siz bolon vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar beremiz.
Kepler Adatlyk Radiosu Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri dürli wahanalar bilen işsizlere berilmeli kömek pullaryny tölemekden ýüzü görýärler diýip Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki seçmeleri habar berýärler. Türkmenistanyň ilaty iş bilen üpçün etmek hakynda kanunynyň 2016-njy ýylyň noýabrynda güýje giren 1-nji bölümünde işsizin kimdi we onuň nähili ýagdaýda kesgitlenilýändigi düşündirilýär. Bu kanunun ikinci bölümü 2017-ci ilin yanvarını güyüce girdi ve onunla esası göz önünde tutulayan mesele işsizlere işsizlik pasobiyalarını tölemek olup duruyor. Bu Türkmenistanlı kanun esasında eyyem 2017-ci ilin yanvarından işsizlere işsizlik pasobiyalarının tölenilip başlanmalılığını anladıyor. Kabul edilen kanuna layıklıkta işsiz öz yaşayan yerindeki itiraf pekimliğinden, zähmet birjasından öz hünär boyunça iş hödürlenilmeyenliğin tasdikleyen dokument getirmeli ve şundan soň onu bir ayın dowamında işsizin pasobiyesi tölenip başlanmalı deyip kanuna aydylýar. Şeýle de kanun esasında işsizin kömek pulunu alýan adamy täze, iş orunlaryny tapmak mümkin olan hünärlere gönükdirmek boyunça iş geçirilmeli. Eger de şu aralıkta işsize iki vedek öz başarcak işi ködürlense ve işsiz bu işlerin hiç yerine gitmese devletin onun işsizlik pasobiyasını yatırmağa hukuku var. Sonunla birlikte kanun esasında işsiz deyip hasarplanılayanlar esasen iş orunlarının kıyız kaldırmağı oyunca işini yitiren ve başka iş ödürlenmedik adamlar olup duruyor. Adatlık Radyası'nın yurdun çar küncüğündeki çeşmelerinin beriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın iş orunlarının kıyız kaldırıp başlananına bir yıldan uğrak vakit geçti. Emma henüz işsizlik pasobiyasının berilip başlananlığını ya da şeyle pasobiye alan adamın bağırdığını anıklamak bize başartmadı. Adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre misal üçün Marda, Levap'ta nevit gaz kerhanalarını işleyen işçilerin iş orunları köpçülüklüğün kıyız kaldırılı ve onlara Türkmen vasinin olayının akı kıyanlıdı. Esengullu akı kamışlıca nevit, Ekerem nevit yali yerlerde işlemeye gitmek teklif edildi. Adatlığın havarçısı bu hödürlenen işten yüze uğran adamların bir neçeti bilen gurulaşıp gördü. İşçiler iş hödürlenen yerde berden barcak adamlar için yaşayış durmuş şeritlerinin döredilmeyenliğine aittiler. Haçan onlar iş hödürlöycülerden men ol yerde nirede yaşayınıp soranlarına onları yine hödürlenen işten yüze uğurdu deyiptirler. Elbette bu onların işçilerin pasobiyasını alma hukukundan kesiliyenliğine anladiyar. Adatlık radyası bilen anonim şeritte kuruluşan işsizlerin biri olsa başka bir yağdaya hem ünsüçekti. Türkmenistan'a kanunçuluğa layıklıkta iş orununun kıyız kaldırılmağı zararlı işten boşadılan adam, eğer de 5 yılın doğamında sol iş orunu dikeldilse, sol yere ilkinci olup iş alınmalı. Ama bu kanun işlemiyor. İşgari iş orunu kıyız kaldırılıyor deyip işten boşadıp, 6 aydan onun yatırılan iş orunu dikeldiyen halatlar ağ olmuyor. Emma onun yerine başka para veren adamı iş alıyorlar deyip adının aydınmalılığını soran işsiz adatlık radyasının havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iş orunları kıyız kaldırılanları iş bilen üpçün etmek, onlara pasobiye vermek hakkında yekecek edek kem gurrun etmedi. Kıynançlı yeri iş orunlarının kıyız kaldırılanlarını hem idara yolbaşılar ve işten boşadılayanlar biliyor. Bu mühim mesele vardı mektubatta hiç saat aydınmıyor deyip 55 yaşındaki aşkavatlısı Adatlık Radyosu'na aitti.
Gepler Adatlyk Radiosu eferde sözlenen soltanatçyl we gepleşiklerine dowam etdirýär. Hem täk sapar Murat Niyazow ýurdu dolandyran ýyllarynda gurulşyna başlanan Aşgabat Maray magistral ýolunyň gurulşygynyň şuwuna çelli hem tamamlanmaýanlygyndan bu ýoldan ýöremeli bolýan sürüşçiler türli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýolun Ahal welaýatyna degişli bölegi, ýagny Aşgabat hejen aralygynyň gurulşygy hem dol tamamlanmasa da bu aralyk goýunyň uşa bolýandygyny marly sürüşçi döwlet aýdýar. Emma hejen Howsan aralygynda bu ýolun gurulşygynyň hemişeli gurulşyk obýektine öwrülendigden sürüşçiler juda näýle bolýarlar diýip ol dowam edýär. Iki gapdalyň ýolun aralygyna goýulmaly temir germeleriň oturdylan ýerinden oturdylmadyk ýerler eken, ýol gyrralaryna dökülen çagyldyr gumuşmaklar hem tekillenmän ýol hafemde aralydyar. Käýerde işläp ýören kalara hem gödüm düşer. Yönü qolarım önceyle etiyen işler göde yilmeyer. Sürücüler bu aralıkta kata tağa, kata çepe geçip yolun haytan mıltı bir bölümünün iki kaptalayın hareket ediyerler. İki kaptalayın hareket için yolun dağırlık ediyenliğinden dasarı çöken hem uğranan kayırlarda uzun dolukları emele getiren asfalt yol, ahtololar hem dayalar ulin sürücülerin hem yolukçuların hem halit inkına kadar yer deyip ol. Asfalt'ta nara var yarkan yolun 230-280 kilometrelerinde asfaltın hafim çarkandaklığa öğrülme ulin şu aralıkta herisinde avtomobil helakçılıklarının yüzü veriyenden hem sözünü koşuyar. 2017 yılın 16. dekavruğuna öğlen saat 16 teoreyi şu aralıkta bir vada 3 tane yeni rastlılığın çakmışma olan ulu yol helakçılığının sayede bulunduğunu mardan aşağıda gedilince gelen terdar hem tasdikliyar. Terdarın fikirçe tecen mara aralığında polisiyanın yol uluçuluk kulluğunun işgarları hem her adımda diyen yal sürücüler taklap ırtarı yarlar. Olara türlü cerimeler talyarlar. Polisiyanın yol uluçuluk kulluğunun işgarlarının bu hareketleri hem sürücülerin rahatlığını bozuyar. Her kilometre geçeceğin sürücüler beyincelik olup kataların ünlüsü yonlarından çıkacak indiki yol uluçuluk kulluğunun işgarlarına neyce para verip satmalı bolar kan. Ya olmasa indi neyme ırt ararlar kan. Neyle de saklarlar kan diyen yal aladalar ulen ünlüsü yoldan tavulup şeyle helakçılığı uçurarlar deyip herdar aydiyar. Marak oluyla sonunda 10-20 kilometre yali yol kada layık becerler. Bu aralıkta asfaltın kadalı düşülüptür. İki kaptalayın yolu böyleyen demir germe olurum kadalı koyulüptür. Ama bu kada dene 10-20 kilometre ağırlığı öz için alır da onun beylat bu yol edil eyyeti diyali. Onun kurtarmayan kuruluşu hiç kime değilse değil yal deyip sürücüler aydiyarlar. Eyyeti diyenin polisiyanın yolu uluçul kulluğunun işgarları bu yol edil atasından alın miras yal kalan çeşmesine uğurup türücüleri dürlü bahanelerle taliyarlar deyip iyisirlikten bunu uzaran için kireye diyen türücülerin kata uzak yolu geçip kazancının ehlifini yolda polisiyanın yol uluçul kulluğunun işgarlarına paylat öylerine elleri boş varayan vaxtlarının hem kem olyandığın türücülerden eşitmek olyar. Polisiyanın yol uluçul kulluğunun işgarlarının şeyle kazancılarının bir bölüğünü yol kuruluşuna sarf ettirip olsa de onda bu bitmeyen yol kuruluşu belki tamamlanırsa da tamamlanırdı deyip türücülerini atıyarlar.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.